Meil on aga telefoniliinil Riigikogu liige Mati Raidma. Kas eelmise nädala uputus annab põhjust nii-öelda mingiteks väga sügavateks ja olulisteks järeldusteks meie elus?
Võib-olla tuleb korrata seda põhilist järeldust, et loodusjõud on jõud, mille vastu lihtsalt ei saa ja kõige parem viis sellega toim tulla on osata koos loodusjõududega elada ja osata nendest informatsioonikildudest oma järeldused teha, eks siis olles võib-olla seal tõesti üleujutuse puhtlikus piirkonnas omale soetanud elamise või garaasi, siis varakult ka reageerida ja oma auto sealt madalatest kohtadest ära tuua.
Et äkki oleme kuidagi liiga mugavaks või liiga no, ütleme, harjumuste ohriks läinud, et küll kõik asjad lahenevad iseenesest?
Paraku nii see on ja muidugi seda rohkem linnades ja vähem maal, kus nagu sellist kohest abi küljal ei ole, siis inimesed oskavad palju rohkem võib-olla sellist mõistlikult käituda. Linnas on mugav, linnas on kõik käepärast ja kõiki saab pärast kritiseerida ja riialda, et võib-olla sellise tuledele poole pealt väike näide, kus iga tulem prügikasti põlengu peale ikkagi teenistust välja kutsutakse selle asemel, et ämber vett võtta ise ära kustutada. Sellised näiteid on palju, kuidas linnainimene mugavdub tõepoolest. Aga pole midagi teha, eks ka tundub, kui me neid tänava nimetusi kuuleme, mis uputavad ikka väga, väga pikka perioodi meil siin Tallinnas, et seal nagu suurt midagi ette ei võeta, eks näitab ka võib-olla sellise võimupoolset mugavdumist.
Teisalt jälle ka see, et omal ajal, kui neid tänavateks tehti, mis vanasti olid jõepõhi, näiteks Härjapea jõepõhjaks jõetänav, siis ei olnud seal nii väga elupiirkonnad, olid rohkem sellised sadamaalad ja mis seal kõik, noh, pigem ei tehtud keldreid ja üritati rohkem maa peal asjad aetud saada ja kui vesi tuli, siis koristati asjad eest ära. Tänapäeval linn kesklinnast paisab ja tiheneb ja tuleb keldrisse osa asju viia ja majad peale ehitada ja elama kolida sinna kanti, kus vanasti ainult paadiga käidi. Et see on üsnagi nagu probleem võib-olla, et lihtsalt ei jälgita looduse eripärasid Eestis või?
Nii ta on, sest taolised loodusnähtused ja loodusjõud õnneks külastavad meid harva, aga teiselt on kurb see, et selline plus kogemus kiiresti ununeb. Jällegi, kui Pärnu üleujutuses siin korra parem juttu oli, siis samamoodi ju olid suured alad, kui vana tark eestlane kunagi on maja ehitanud. Täna sinna on majad ehitatud ja need ka üleujutatud said, eks siis sama siin. Tuleb lihtsalt teadlik olla, kus on ohtlikud kohad Tallinna linnas ja tegelikult tuleks ka seda selge ausa äälega pidevalt välja kuulutada, et nendes piirkondes sellised probleemid on.
Äkki,
kes siin asuvad, seda ka teaksid.
Äkki peaks riik lihtsalt kehtestama karmid reeglid, et võt ei tohi sellistesse piirkondesse, mis üle ujutavad maju ehitadest, kui sinna vool vedada, siis on ju see üsnagi ohtlik ettevõtmine, kui elektrikilpi vesi satub, mis seal iga aasta on käinud, aga varasti kilpi eespool.
Jah, nüüd riik päris ette taha tulla, see kõlab ka kummaliselt ja seda piiri võib ka päris ohtlikust tanti nihutada, kui riik hakkab päris sinu elu ja arengut väga täpselt piiritlema, nii et tegelikult see peaks olema ikkagi kaine mõistuse teema.
No jah, kui samas kui kaitsealal tahaks mereäärde ehitada, siis tuleb just kui riik vahele ja keelab ja käseb maha võtta, aga nüüd siis linnas, kus on teisiti kaitseala, et inimesi peaks veest kaitsma, seal ei tule keegi vahele, see on huvitav olukord. Ja.
Aga siin peab panema paika ikkagi asja kindlisvaraturg ja nagu ma ütlesin, sellest peab avalikult ja selgelt ka rääkima, et need piirkonnad omavad selliseid ohte ja riske ja ma ei usu, et inimene suure rõõmuga siis seal midagi väga palju teeb ja ilma sellise teadmiseta, et seal ükskord mingi häda juhtub ja selleks on ka kindlustused, milleks siin korra juttu on ka olnud ilmselt meedias, et kindlustused siis peaksid katma selle reaalse õnnetuse, aga samas kindlustus võtab kindlasti rohkem raha, kui ta teab, et, et päris kindlasti selles piirkonnas mingil ajal õnnetus juhtub.
Mm-hmm. No samas jälle, kui nüüd päästjate teema juurde taas tagasi tulla, et jah, tõesti prügikasti kustutamiseks ei ole vaja kahte komandot välja vilistada, et sellega saab iga inimene ise hakkama, siiski on olukordi, kus seda noh, paraku inimene oma tarkuse ja teadmistega ilmselt hakkama ei saa. Ja kui on tekkinud riigis olukord, kus noh, ka sellistesse raskeste ligipääsevatesse paikadesse praktiliselt on tekkinud vaakum, et sinna tõesti noh, vast ei saagi, kui me räägime nendest kopteritest, noh, mis on küll piirivalve käsutuses, aga millel on selgelt ka päästjad funksioonid, et kas me ikkagi ei ole äkki selle koha pealt liiga haavatavad, et ühel hetkel tekib olukord, kus kolmest kopterist väga kallist ja riigil väga palju maksmal, et kopterist on kasutuskõlblikud null.
Jah, jällegi oma, et teema võib-olla selgituseks selle naastus päris pikka aega tagasi ajalukku, siis oli otsus, et sõltumata ametkonnast, kuhu need kopterid alluma hakkavad, katavad nad erinevaid funksioone, teiste on väike selleks, osta endale päästekopterid ja politsikopterid ja piirivalekopterid ja nii edasi. Ja sealt siis on tulnud, et politsipäästamete all on, aga harva sündiv juhtum, kui kolm kopterid korraga rivist väljas on, siis kuidas sellele siis reageerida? No, on kaks teed. Üks on üle vaadata ikka, kuidas see tehnopool käib ja ma ei usu, et siin lahendus saab olla see, et ostame nii palju uusi kopterid juurde, et see tõenäosus, et kõik korraga rivist väljas on miinusmärgiga. Aga teine on ka siis koostöö naaberriikidega, et pole midagi teha. Kopter on selline ressurss, mis iga hoovi peal meil olema ei saa. Ja koostöö Soome, Läti ja Rootsi ka on tegelikult aastasi polnud, nii et selline kui tõesti väga häda käes on, siis need kopterid on tegelikult saadavad läbi vastavate rahvusvaheliste riikide vaheliste päästelepingute ja me oleme isegi kunagi seda situatsiooni läbi elanud suurte metsa tulekahjude ajal, kus Eesti kopterid tookol veel peneaegsed miid olid rivist väljas ja kohe kiirelt saigi kutsutud Soome ja Läti appi, nii et see süsteem ka toimib tegelikult.
Nii et praegu mingisugust sellist paanikat, kuni varuosa saabumiseni ei tohiks olla, et üks telefonikõne ja veerand tunni pärast on kopter seal, kus ta peaks olema.
Noh, eks see aeg ole pikem ja Eestis muidugi tuleks nüüd otsa vaadata jällegi üksteisele siseministri ja kaitseministril ja arutada, kuidas seda kopteressurssi siis selle kahe ministeeriumi vahel korraldada, sest ka kaitseministeerium on praegust vaatamas kopterisoetuste poole ja kuidas see tulevikus saab olema, on ka ju debatti teemal taastajad, kas tekitada üks kopteri võimekus kaitseväe juures või on need kaks erinevat siviile militaar, mis üksteist siis täiendaks ja toetaks. Antud juhul siis oleks meil kaitseväe kopter olnud asenduseks ja abiks võtta, nii et eks need on debatti teemad ja kindlasti mida aeg edasi, mida rohkem areneme ja suudame soetada uusi ja väärtuslikke lennuvahendeid seda väiksemalt see tõenäosus juhtub, et läheb, et nagu täna kolm kopterit korraga rivist väljas, mis on suhteliselt haruldane ja sellepärast nagu väga suuri muutusi ei peaks selle põhjalt nüüd tegema.
Hmm. Aitäh, Mati Raidma, täna hommikul nende kommentaarid eest ja ma saan aru, et teil seisab täna veel tähtis ülesanne tunni aja pärast avada koos teiste tähtsate tegelastega Erna Retke pidulik tseremoonia.
Ja sel aastal on ta natukene erimoodi, sest tegemist on viimase Erna Retkega selles kontekstis, nagu ta nüüd aastaid on olnud ja rahvusvahelisi meeskondi siia kutsunud ja Eesti kaitseväelastele, kaitseliitlastele väljakutsed pakkunud. Nii et aga kui see tähenda, et on võistlus Eesti on pinnalt lahkuks, et mõtteid ja ideid on, on mitmeid ja selline rahvusvaheline militaar võistlus, kus tõesti saab oma, oma võimed sõna otses mõttes proovile panna, jääb Eestisse kindlasti alles.
Veel kord, aitäh, Mati Raidma!